Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 30 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រីប្រភពអាហារូបត្ថម្ភមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្ពុជាគន្លឹះទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីធនាគារកណ្ដាលចិនសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន And និង Tencent ដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរត្រីពិសេសត្រីទឹកសាបហើយប្រជាជនបរិភោគត្រីច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីអង្ករត្រីផ្ដល់នូវជាតិប្រូតេអ៊ីនប្រមាណជាង 75% នៃប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនៅក្នុងអាហារដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់មនុស្សនៅកម្ពុជាវិស័យជលផលឬការនេសាទត្រីក៏រួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទនិងរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងកង្វះសន្តិសុខស្បៀងដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងពិភពលោកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅរសៀលម៉ោង1ថ្ងៃទី22ខែឧសភាអ្នកស្រីជ្វារីយ៉ាកំពុងលើកត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេមេគង្គយកទៅដាក់លក់នៅក្បែរផ្លូវជិតមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីជាប្រចាំថ្ងៃហើយពឹងលើត្រីដែលនេសាទបានពីទន្លេដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ខ្ញុំយកមកលក់ខ្លះទៅបងថាត្រីណាយើងទុកហូបទុកហូបខ្លះទៅច្រើនណាស់បងធ្វើម្ហូបណោះយើងធ្វើម្ហូបមានអីហូបយកត្រីហ្នឹងឯងធ្វើម្ហូប
ជាទូទៅអ្នកស្រីរីយ៉ានឹងក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីតូចៗស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដោយសារវាមានតម្លៃធូរថ្លៃនិងដោយសារអ្នកស្រីត្រូវយកត្រីធំៗទៅលក់ឲ្យអតិថិជនដែលនិយមត្រីមានសាច
់ត្រីឆ្អឹងត្រីអីចឹងត្រីឆ្កាញ់ក៏អីអីចឹងណាអានោះវានិយាយរំវាឆ្ងាញ់វាមានជាតិជាងត្រីសាច់យើងនេះអាត្រីឆ្លាំងត្រីអីចឹងណាតែអ្នកខ្លះគេអត់ដឹងចឹងហៅថាត្រីសាច់ទេ
មានមុខរបរដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីរីយ៉ាដែរអ្នកស្រីយ៉ារ៉យ៉ានអាយុ30ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីរ៉ូសាអាយុ26ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីទាំងពីរនៅក្រុមគ្រួសារបរិភោគត្រីដែលនេសាទបានជាពិសេសត្រីតូចៗជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីរ៉ូសាបានថ្លែងថា
បាទងញ៉ាំត្រីច្រើនជាងសាច់ព្រោះត្រីវាមានវីតាមីនច្រើនជាងបងវាមានជាតិប៉ុនដូចជាឆ្អឹងត្រីឆ្អឹងអីចឹងណាបង
ស្ត្រីទាំង3នាក់នេះទំនងជាមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅថាពួកគេនឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនចម្រុះដែលអ្នកស្រីជ្រាវនៅជុំវិញពិភពលោកបានរកឃើញថាជាប្រភពនៃការទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយនិងការលូតលាស់ផ្នែកខួរក្បាលរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីអង្ករត្រីគឺជាអាហារដែលត្រូវបានទទួលទានច្រើនបំផុតទី2ដោយប្រជាជននៅកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា16លាននាក់អ្នកស្រីសកុនថាឡា Harising Tilstead គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center ដែលជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ស្បៀងអាហារពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលពានរង្វាន់នេះមានតម្លៃស្មើនឹងពានរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីលើកឡើងថាត្រីសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាតិរ៉ែនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាត្រីតូចៗមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងត្រីធំៗដោយសារគេអាចបរិភោគទាំងក្បាលនិងឆ្អឹងដែលជាផ្នែកមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន
When you eat these small fish then you will be getting large amounts of micronutrients
នៅពេលដែលអ្នកបរិភោគត្រីតូចៗទាំងនេះអ្នកនឹងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមវីតាមីននិងជាតិខនិកនិងអាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗដ ដូច្នេះអ្នកនឹងមានប្រយោជន៍ទាំងនេះសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នកវាល្អសម្រាប់ការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងការយល់ដឹងរបស់កុមារដូច្នេះនេះជាមូលហេតុដែលត្រូវបរិភោគត្រីតូច
ៗអ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាมันមានអាហារណាមួយដែលអាចជំនួសអត្ថប្រយោជន៍របស់ត្រីបាននោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវច្រើនបានបង្ហាញពីគុណតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភរបស់ត្រីដោយសារត្រីជាប្រភេទអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាមួយនឹងកំហាប់ខ្ពស់នៃវីតាមីន A វីតាមីន B12 វីតាមីន C និងវីតាមីន D កាល់ស្យូមជាតិដែកសង្កសីអាស៊ីតខ្លាញ់សេលេញូមនិងប្រូតេអ៊ីនបតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាជនជាតិមួយក្នុងចំណោមជនជាតិជាច្រើនដែលបានហូបត្រីច្រើនជាងគេលើពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីស្រស់ជាមធ្យមក្នុងបរិមាណ 37.5 គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅតំបន់វាលទំនាបជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗហូបត្រីអស់67គីឡូក្រាមក្នុង1ឆ្នាំនេះគឺជាអត្រាបរិភោគត្រីខ្ពស់ជាងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលប្រជាជនម្នាក់ៗហូបត្រីជាមធ្យមត្រឹម15គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំវិស័យជលផលជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងចាំបាច់ក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងជាប្រភពប្រាក់ចំណូលយ៉ាងសំខាន់វិស័យនេះបាននឹងកំពុងផ្តល់មុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ដែលស្មើនឹង 45.5% នៃប្រជាជនទូទាំងប្រទេស15.5% សម្រាប់ការនេសាទជាលក្ខណៈអាជីពនិង35%សម្រាប់ការនេសាទចិញ្ចឹមជីវិតនេះតាមរបាយការណ៍របស់ជលផលកម្ពុជាដោយឡែកក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ World Fish Center ជលផលទឹកសាបគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់កម្ពុជាវិស័យជលផលទឹកសាបនេះផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនចំនួន2លាននាក់ដែលក្នុងនោះប្រជាជន10,000នាក់ធ្វើការក្នុងវិស័យជលផលសមុទ្រនៅឆ្នាំ2014ផលិតកម្មត្រីសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង700,000តោនក្នុងនោះវារីវប្បកម្មរួមចំណែក 1.6% គឺស្មើនឹងជាង100,000តោននិងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់240លានដុល្លារប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅលើផ្ទៃនិងតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពនេសាទហួសកម្រិតនិងខុសច្បាប់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងគំរាមកំហែងដល់ទិន្នផលត្រីដែលជាប្រភពរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអង្គុយធ្វើត្រីរៀលនៅខាងមុខផ្ទះក្បែរមាត់ទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីយ៉ារយ៉ាន់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្រកបមុខរបរនេសាទបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីប្រកបរបរនេសាទជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីអាចរកត្រីបានប្រមាណជា10គីឡូក្នុងមួយព្រឹកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបាននោះទេ
ឆ្នាំនឹងរកដាច់ត្រីមែនតើហ្មងសង់តរកអត់បានកតិញត្រលុយទិញកអត់បានហ្មងបង
អ្នកស្រីរ៉ូសាជាអ្នកនេសាទកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅម្ដុំមាត់ទន្លេនៃសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានកូនតូចៗ2នាក់និងប្ដីជាអ្នកនេសាទក្នុងបឹងទន្លេសាបតែងបរិភោគត្រីស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដោយជៀននិងស្លម្ជូរជាមួយបាយហើយទុកត្រីធំៗដើម្បីលក់ត្រីតូចៗមួយចំនួនដូចជាត្រីរៀលជាដើមជាប្រភេទត្រីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងត្រីផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីរ៉ូសាក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះធនធានត្រីអ្នកស្រីថានៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីរកត្រីមិនសូវបានដោយសារត្រីកាន់តែខ្សត់ហើយអ្នកស្រីក៏បានសង្កេតឃើញថាការបូមខ្សាច់នៅតាមទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបទីដែលអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនេសាទនៅតែបន្តកើតមានជាប្រចាំអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នេះរំខានដល់ការប្រមូលផលនេសាទរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកនេសាទជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងសហគមន៍
និយាយរំទៅមកវាថាគេបូមខ្សាច់បូមអីចឹងវាផ្អើលចឹងបងវាទៅតាមដីខ្សាច់ខ្លះទៅរួមមួយគេបូមអីចឹងខ្លះទៅវាផ្អើលចឹងហើយណាមួយអត់សូវមានត្រីដូចឆ្នាំមុននេះបង
បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលសម្បូរប្រភេទត្រីទឹកសាបនិងទឹកប្រៃដែលមានចំនួនជាង 1,200 ប្រភេទក្នុងនោះប្រភេទត្រីទឹកសាបមានជាង500ប្រភេទនិងត្រីទឹកប្រៃមានជាង700ប្រភេទបឹងទន្លេសាបជាបឹងមួយធំជាងគេនិងសម្បូរត្រីជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បឹងនេះមានត្រីជាង200ប្រភេទដែលបានផ្ដល់ផលិតផលត្រីជាង 60% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីធានាបានចំនួនត្រីនឹងការចិញ្ចឹមត្រីមាននិរន្តរភាពលុត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងជលផលល្អដូចជារក្សាចម្រុកត្រីគ្រប់គ្រងជលផលតាមឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានល្អគំលក់ត្រីតូចៗទៅបរទេសដើម្បីធ្វើជាចំណីសត្វឬត្រីធំៗនិងត្រូវអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មខ្នាតតូច នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសកុនតាឡា Harrison Kirstit អ្នកជំនាញផ្នែកត្រីនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ World Fish Center.
Proper management keeping the waterways open and the community fishery.
ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវការរក្សាការបើកផ្លូវទឹកនិងទីជម្រកត្រីសហគមន៍ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនមានផ្លាស្ទិកបិទផ្លូវទឹកដែលអាចឲ្យវារក្សាភាពស្អាតគ្រប់វិធានការទាំងអស់នោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស
់អ្នកស្រីសកុនថាឡាបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ផលត្រីនោះការបាត់បង់ធំធំផ្សេងទៀតនឹងកើតមានឡើង
It's not only you will be losing the food, you will the environment would suffer.
អ្នកមិនត្រឹមតែបាត់បង់អាហារនោះទេប៉ុន្តែបរិស្ថាននឹងរងគ្រោះវប្បធម៌របស់អ្នកអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងរងគ្រោះព្រោះវិស័យជលផលនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វប្បធម៌អត្តសញ្ញាណជីវភាពរស់នៅប្រាក់ចំណូលនិងស្បៀងអាហារនិងសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
លោកអោមសវ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នត្រីធម្មជាតិមានការថយចុះប៉ុន្តែត្រីចិញ្ចឹមមានការកើនឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមច្រើនលោកបន្ថែមថាការថយចុះនៃទិន្នផលត្រីដោយសារការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ការបាត់បង់ព្រៃលិចទឹកការបំលាស់ទីរបស់ត្រីការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមលោកអំសវត្តបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ត្រីនិងត្រូវជំរុញឲ្យមានការបំពេញនៅកង្វះខាតត្រី
តបានមានស្ម័គ្រចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យគឺខាងសុខកសិកម្មរបស់យើងដែលលោកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យបរិមាណទាំងត្រីទាំងសត្វជាតិចិញ្ចឹមផ្សេងៗនោះមាននិរន្តរភាពចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែជំរុញបើសិនជាបរិមាណត្រីធម្មជាតិថយចុះយើងត្រូវតែបង្កើនវិរិយបកម្មបាននៃការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងបបតាយពីបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមហ្នឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀត
ការថយចុះទិន្នផលត្រីនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីច ਵਾ រីយ៉ាដែលកំពុងអង្គុយលក់ត្រីនៅមាត់ទន្លេសង្កាត់ជ្រោយចង្វាបារម្ភពីអនាគតនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAគម្លែងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Merrick Garland បានស្នើឲ្យសភាអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា $1,000,000ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីរួមទាំងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារនិងការបំពានផ្លូវភេទផងដែរលោកមៃអូសេលវិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីបញ្ហានានាដែលជនរងគ្រោះជាច្រើនកំពុងប្រឈមហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅវាជាស្នាមរបួសមួយដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារភាពអៀនខ្មាស់និងការមិនហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះមនុស្សកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមនិយាយកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីរាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទៅដល់ទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបគណៈដែលបកគោលធ្លាប់គូឲ្យគោរពក្នុងវិស័យកំសាន្តនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងអតីតវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្រាប់ក្រុមកីឡាអូឡាំពិកលោក Larry Nassar ត្រូវទទួលទោសពីបទបំពានផ្លូវភេទជនរងគ្រោះដែលរងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៅតែតស៊ូរស់ទាំងលំបាកនាង Jordan Weber កីឡាការិនីឈ្នះមេដាយមាសកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2012ថា
I'm angry with myself
ខ្ញុំខឹងនឹងខ្លួនឯងដែលមិនដឹងអំពីការបំពាននេះហើយវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតស៊ូរស់នៅជាមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃ
ស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់រងការបំពានផ្លូវភេទកាលពីនៅជានិស្សិតថានេះគឺជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយអ្នកស្រី Patricia Cambi នៃអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រី Global Rights for Women ថ្លែងថា
I remember at the time
ខ្ញុំចាំថានៅពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំជាឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏មិនមែនហើយខ្ញុំគិតថានេះជាប្រតិកម្មធម្មតាសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាច្រើនដោយសារតែអំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានគេគិតថាជារឿងធម្មតា
ជនរងគ្រោះក្មេងៗផ្សេងទៀតត្រូវបានលួចឲ្យធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទឬថតរូបអាភាសដោយអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ឬដោយជនអន្តពាលអ្នកស្រី Louise Lee នៃអង្គការការពារកុមារ Children of the Night ថ្លែងថា
ពួកគេត្រូវបានគេប្រួតគ្នារំលោភនិងវាយដំយ៉ាងដំណំពួកគេប្រើគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេចាប់ចង និងដាក់នៅក្នុងទ្រុង
ហើយពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមធ្វើអុក្រិតកម្មកម្រិតធ្ងន់រួមទាំងការបាញ់បោះនិងការលួចប្លន់ជាដើមជនល្មើសអាចប្រើចិត្តសាស្ត្រទៅលើជនរងគ្រោះដែលក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យនេះហៅថាជាចំណងភាពតក់ស្លុតនៃផ្លូវចិត្តនេះបើយោងតាមជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលរួចផុតពីអំពើជួញដូរផ្លូវភេទក្នុងស្រុកដែលបន្តជួយជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Elia Davies នៃអង្គការ Safe House Project ថា
Now imagine that bond starting
សាស្រ្តាចារ្យថាក្មេងស្រីអាយុ12ឬ13ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងចំណងភាពតក់ស្លុតនៃផ្លូវចិត្តស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់នាង
ការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយរកឃើញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយការជួញដូរត្រូវបានជួញដូរដោយគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Brittany Dunn នៃអង្គការ Safe House Project ថា
You're just seeing the system
អ្នកឃើញថាប្រព័ន្ធនេះបរាជ័យតាមរបៀបជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកុមារីទាំងនេះត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានជួញដូរពួកគេវិញពួកគេប្រហែលជាត្រូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះហើយបន្ទាប់មករត់គេចចេញតែបែរជាត្រូវរស់នៅតាមផ្លូវទៅវិញ
ជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរឬដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់នេះបើតាមបុគ្គលិកអង្គការម្នាក់ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកស្រី Malika McDonald នៃអង្គការ ICNA Relief ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថា
ជារឿយៗស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានគេចាប់ជាឈ្លើយពួកគេគ្មានប្រាក់និងគ្មានជំនាញការងារអ្វីទាំងអស
់ស្ត្រីនិងក្មេងជំទង់ខ្លះដែលត្រូវបានជួញដូរបានធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឬថតរូបអាភាសឬត្រូវស៊ូទ្រាំរស់នៅក្នុងជំរកជនអនាថាអ្នកស្រី Malika McDonald ថ្លែងបន្តថា
It's really difficult when you have a woman who
វាពិតជាពិបាកណាស់នៅពេលដែលដឹងពីស្ត្រីម្នាក់ដែលរត់គេចចេញពីការរំលោភបំពានក្នុងជីវិតរៀបការហើយព្យាយាមស្វែងរកជីវិតល្អមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនកូនរបស់នាងប៉ុន្តែបែរជាត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រើគ្រឿងញៀនឬញៀនស្រាឬជាមនុស្សកើតរោគចិត្តទៅវិញ
អ្នកជំនាញថាជនរងគ្រោះត្រូវការលំនៅឋានយូរអង្វែងការអប់រំនិងការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តពួកគេថាមូលនិធិបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានទេប៉ុន្តែវានឹងជួយបានខ្លះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
ស្តីអឡូនេះស្ដាប់ទីទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាធនាគារកណ្ដាលប្រទេសចិនបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ And និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ Tencent ដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan របស់ខ្លួនអាញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថារូបិយវត្ថុ Digital នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដំបូងសម្រាប់ការចាយវាយលើទំនិញលក់រាយតែនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះមុនដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រី Joy Swang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាធនាគារកណ្ដាលប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ AM Group ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសមួយសម្រាប់រូបិយវត្ថុ Digital ជាតិរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនកំពុងបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan ឬ ECNY ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្នុងគោលបំណងជំនួសសាច់ប្រាក់មួយចំនួនដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារអញ្ញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថារូបិយវត្ថុ Digital នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដំបូងសម្រាប់ការចាយវាយឬទំនិញលក់រាយតែនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះមុនពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសភាគីក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលចិននឹងសហការគ្នាជំរុញការបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យ Ocean Base និងប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍចល័ត Empass របស់ក្រុមហ៊ុន Ant នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Global Times របស់ចិនធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនក៏បានធ្វើការផងដែរជាមួយក្រុមហ៊ុន Ant និងក្រុមហ៊ុន Tencent ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីបង្កើតរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Global Timesដែលបានយោងទៅលើព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ Digital ធំជាងគេបង្អស់ទាំងពីរនេះរបស់ប្រទេសចិនការជូនដំណឹងជាសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកំពុងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយកតករចិនបើទោះបីជាធ្លាប់បានស្ថិតនៅក្រោមការបង្ក្រាបនឹងការស៊ើបអង្កេតតឹងតែងប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តបែបផ្តាច់មុខពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនត្រូវការការគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំៗនិងក្រុមហ៊ុនលក់រាយធំៗនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបណ្ដាញចែកចាយសម្រាប់រូបិយវត្ថុ Digital ជាតិផងដែរដែលបណ្ដាញនេះកំពុងត្រូវបានសាកល្បងនៅតាមទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងសៀងហៃនិងសិនឈិនជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពជោគជ័យនៃរូបិយវត្ថុនេះប្រហែលអាចនឹងចាប់យកចំណែកទីផ្សារពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនៅទីបំផុតអ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាអះអាងថាករណីនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានរៀបចំនៅវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធក្តោបយកទីផ្សារផ្ដាច់មុខនិងធ្វើជាតូបនីយកម្មលើទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលខ្លួនកាន់កាប់លោក Francis Lun នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ GO Securities Limited នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាអាញាធរចិនកំពុងប្រាប់ក្រុមហ៊ុន Ant ឲ្យផ្ដល់ទិន្នន័យដល់ធំរបស់ខ្លួនទៅឲ្យធនាគារកណ្ដាលចិនទិន្នន័យទាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ឯកជននោះទេដោយសារតែគណៈបកកុម្មុយនីសចិនគឺជាចៅហ្វាយសារព័ត៌មាន Financial Times បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្នើក្រុមហ៊ុន Ant ឲ្យប្រគល់ទិន្នន័យឲ្យក្រុមវិទ្យាតម្លៃកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំឥណទានមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្រុមហ៊ុនវិទ្យាតម្លៃកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំឥណទានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនេះនឹងត្រូវថាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយកប្រតិបត្តិធនាគារកណ្ដាលមួយចំនួនដែលកំពុងតែបម្រើការឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនានាដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Ant ផងដែរក្រុមហ៊ុន Ant ទទូចចង់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខាងលើឲ្យអះអាងថាការលូកដៃច្រើនជ្រុលពីរដ្ឋាភិបាលនឹងនាំឲ្យវិស័យនេះធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាប៉ុន្តែនាយកតករចិនមិនយល់ស្របនោះទេដោយនិយាយថាការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Ant នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្មីនឹងបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍លោកលុនបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Ant មិនអាចរារាំងការទៀមទារបស់នាយកតករបានទេលោកលុនក៏បានរំពឹងផងដែរថារូបិយវត្ថុ Digital Yuan នឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារតែធនាគារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងត្រូវសម្របតាមនាយកតករលោកលុនបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសចិនរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានរាល់ប្រតិបត្តិការទិញដូររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាបងធំអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុនេះនៅក្រៅប្រទេសនឹងអាចឲ្យចិនគេចផុតពីប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់អន្តរជាតិដែលគ្របដណ្ដប់ដោយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនេះជាអ្វីដែលលោកលុនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងបំបត្តិចោលការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការទិញដូរក្នុងស្រុកលោក Jerry Lin នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្ឌិតសភាតៃវ៉ាន់ផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅទីក្រុងតៃប៉េមានមន្ទិលសង្ស័យថាវិស័យឯកជនប្រហែលជាមិនទទួលយករូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះទេដោយសារតែអាជីវកម្មឯកជនភាគច្រើនចាត់ទុកលំហូរសាច់ប្រាក់ជារឿងសំខាន់ដែលទាមទារឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសត្រូវបានរៀបចំឡើងពេញលេញធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសចិននឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលក់រាយនានាដើម្បីពង្រីកការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដែលនេះជាជំហានចម្បងមួយដែលនឹងកំណត់ថាតើរូបិយវត្ថុ Digital នេះនឹងត្រូវគេទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយប៉ុណ្ណាធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនចាត់ទុកកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នានារបស់ខ្លួននៅក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ខ្លួនឯង និងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំធំរបស់ចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីនលោកលីនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងសម្ដីដើមថាតាមរយៈការសហការជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំធំទាំងនេះនឹងបានទូស្បើយពីសម្ពាធនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់នាយកតករប្រឆាំងនឹងការក្តោបក្តាប់ទីផ្សារផ្ដាច់មុខការក្តោបក្តាប់ទីផ្សារផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺពិបាកនឹងបំបែកបានណាស់ដរាបណាមានការលេចឡើងនៅគូប្រជែងដែលខ្លាំងដូចទៅនឹងរូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដើម្បីទាញយកចំណែកទីផ្សារយ៉ាងតិច1/3ក្រុមហ៊ុន Ant គ្រប់គ្រងទីផ្សារដែលទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកចំនួន 54%ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Tencent វិញចំនួន 40% លោកលីនបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងមធ្យមការសហការជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុផងដែរដើម្បីដោះដូរចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់ចិនជាមួយនឹងការសម្រួលរបស់នាយកតកដល់ប្រតិបត្តិការកម្ចីមីក្រូអនឡាញប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលនិងប្រតិបត្តិការធានារ៉ាប់រងដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ជាងមុនលោកលីនបានបន្ថែមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេលវែងប្រទេសចិននឹងទំនងជាព្យាយាមធ្វើជាតុបនីយកម្មលើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនដូចជាការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការវិតម្លៃលើកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំឥណទានឬការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមដែលឥឡូវនេះកំពុងក្តោបក្តាប់ដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឯកជននានាអ្នកខ្លះយល់ថាការពន្លឿនផ្នែក Digital យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ចិនលើរូបិយវត្ថុយន់របស់ខ្លួនគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយដើម្បីបង្កើនការជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលក្រណ្ដប់របស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលជារូបិយប័ណ្ណបំរុងឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកស្រី Anne Stevenson Yang ដែលជាសហស្ថាបនិកនិងប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុនជា Capital Research មិនយល់ស្របនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាមានការបដោតច្រើនជ្រុលលើគំនិតដែលថារូបិយវត្ថុ Digital Yuan ជារូបិយវត្ថុខុសប្លែកយ៉ាងស្រងមួយនិងដែលមានការប្រជែងខ្ញុំចង់មានន័យថាมันមានភាពខុសគ្នារវាងរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះនិងរូបិយវត្ថុ Yuan ផ្លូវការនោះទេអ្នកស្រី Anne បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាទោះបីជាមានការប្រកាសជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលចិនអំពីការបើកគណនីមូលធនដែលជាមូលហេតុដែលរូបិយវត្ថុ Digital Yuan នេះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអន្តរជាតិក៏ដោយក៏វានៅតែមានចំនួនតិចជាង 2% នៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកដដែលបើគិតជាតម្លៃមូលហេតុគឺដោយសារតែប្រទេសចិនមិនចង់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អ្នកស្រីបានបន្តថាអ្នកស្រីជឿថារូបិយវត្ថុ Digital Yuan ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនគ្រោងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះគឺសម្រាប់ហេតុផលគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីឬក៏សម្រាប់ការប្រជែងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រី Anne បានបន្ថែមថាសាធារណជនចិននឹងមិនកត់សម្គាល់ឃើញការប្រែប្រួលណាមួយនោះទេដោយសារតែប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ Alipay របស់ក្រុមហ៊ុន Anne និងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ WeChat Pay របស់ក្រុមហ៊ុន Tencent នៅបន្តស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដដែលចំណែកឯធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិននឹងទំនងជាដើរតួជាម៉ាស៊ីននៅពីក្រោយប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះតែប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.